Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa
da ne
znam. Sokrat. Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Danas čitav sistem tone u nedeterminisanost. Čitava realnost biva apsorbovana hiperrealnošću koda i simulacije. Od sada, umjesto starog principa realnosti, nama upravlja princip simulacije. Svrhovitosti je nestalo i modeli su ti koji nas generišu. Nema više ideologija, postoje samo simulakrumi. Govoreći o nestajanju ideologije, simulaciji i simulakrumu, Baudrillard postavlja važno pitanje. Živimo li još uvek u kapitalističkom modelu ili smo u nekom novom hiperkapitalističkom sistemu u kojem se i sam pojam rada ne razlikuje od nerada, a radnici kao proizvodni činioci postaju manekeni rada. Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovaramo sa Stankom Blagojevićem, diplomiranim filozofom i magistrantom na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i sa Ratkom Mitrovićem, doktorantom na Filozofskom fakultetu u Beogradu i asistentom na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici. Dobrodošli na Gozbu.
Dobro vas našli.
Recite nam za početak, evo Stanko, možete vi prvo, da li se još uvijek nalazimo u kapitalističkom modelu društva?
U odgovoru na jedno takvo pitanje prvo bih želeo da se vratim i na najavu i na ono što je rečeno u najavi vezano za Baudrillarda koji je na neki način izašao u prvi plan, kažem, i u najavi, a što nije bila isključiva namera ni ovog razgovora, ni dogovora, to i tako dalje. Ali to je izuzetno zgodno upravo da se započne odgovor na pitanje koje ste postavili vezano za termine simulakruma, simulacije, tela kao manekena i tako dalje. Naime, najčešće se u savremenom opticaju tih termina, pojmova, insistira ili zapravo se ponašaju kao da su u pitanju lozinke. Najčešće se ne istražuje ni njihovo poreklo, ni dublje značenje, a onda se teško prati i kako ti pojmovi i termini funkcionišu, u kakvoj su uzemnoj logici. Što se Baudrillarda tiče, on se u najmanju ruku oslanja na tri snažne tradicije, na tri mislioca od ranga, naime na Marksa, na Freuda i na čitavu jednu liniju strukturalističkih mislilaca na De Saussure i tako dalje. I teško da se i teza o simulakrumu i simulaciji i teza o telu kao manekenu može razumeti bez prethodnog, makar elementarnog poznavanja ovih pojmova koji su u pitanju ili posebno ovih autora. U svakom slučaju, recimo, ako se kaže da telo u strukturi znakova, zapravo u univerzumu znakova, nastupa kao maneken, za razliku od njegovih pojava za medicinu kao leša, kao za religiju životinje, kao robota za industrijsko društvo i sad manekena za ono što se zove postindustrijsko društvo, teško se može razumeti ovaj prelaz ako se pritom nema u vidu da su u pitanju i kod Baudrillarda posebno na delu i tradicija poznavanja i izučavanja Marksa i Freuda i strukturalizma u širokom smislu. Sve to zapravo se mora obuhvatiti najpre i naš načelni dogovor, odnosno moja želja bar kako bi trebalo i odgovarati na ovo pitanje, inače je oživeti, aktivirati ponovo pojmove koji su u pozadini i u jezgru, možda ne svih ovih učenja, ali u prvom redu kod Marksa, ako je već u pitanju ovo što ste postavili, dakle, da li smo mi još uvek u kapitalizmu. Kraj te epohe se već nekoliko puta najavljivao, bilo kroz njeno prevazilaženje, bilo kroz njeno nadilaženje unutrašnjim sopstvenim snagama ka postindustrijskom društvu, koje ne poznaje klase, koje ne poznaje, koje derogira rad, koje i tako dalje, ono što poznajemo i kao postmoderno i kao neoliberalno. U svakom slučaju, mi ćemo pokušati da reaktiviramo osnovni sklop pojmova koji bi u krajnjoj liniji pokazali bar doveo u pitanje to da smo mi tu epohu napustili. Drugim rečima, kada su na delu svetska ekonomska kriza, kada se mi krećemo u kontekstu tranzicije, naša država ili čitav deo međunarodne zajednice, teško je, da tako kažem, prosto prihvatiti takvu tezu. Čini se da se u istorijskom smislu mi ipak moramo u traženju alternativa pratiti izvorima i preispitati šta, kako ih, dakle, ponovo uključiti. Da ne navodim čitav sklop pojmova, i to je drugi motiv, dakle, postoji istorijski motiv da se time pozabavimo s jedne strane, i to je važniji motiv. Drugi motiv bi bio više teorijske prirode ili vezan za činjenicu da se čitav sklop pojmova i kod Freuda i kod Marksa na neki način uvukao u spontani način razumevanja našeg sveta. Ali ta spontana predaja, to spontano preuzimanje i aktiviranje je daleko od toga da može da nam pomogne u orijentisanju u novim izazovima, u novim, recimo, strukturnim krizama. Jedno podrobnije razumevanje tih pojmova bi zapravo, po onom zašto ja plediram, bi omogućilo da se razumeju i mogućnosti alternativa ili makar orijentisanja u našem svetu. Ja ne bih sad navodio, može se čitav niz pojmova tu, s jedne strane vrednost, roba, otuđenje, eksploatacije, klase, kod Marksa ili nesvesno neuroza, fetiš, fantazam, želja, ljudska želja u opštem smislu, ili znak, značenje, razlika, proizvoljnost. To su tri linije teorijske koje se uglavnom danas, u današnjem razumevanju sveta prepliću i ako se traže alternative, neophodno je aktivirati i razumeti i njihovo izvorno značenje kako bi se njima dalje upravljao ili kako bi se prema njima upravljao.
Svakako ćemo u današnjoj emisiji razmotriti barem neke od tih pojma onoliko koliko budemo imali vremena.
Tako je.
Ratko, kako biste vi odgovorili na ovo pitanje, da li još uvijek živimo u kapitalizmu?
Pa vrlo slično Stanku. Nedvosmisleni odgovor bi bio da. I još radikalnije bih to izneo. Verovatno više nego ikada u istoriji smo uronjeni u kapitalizam. Kapitalizam je danas, stara je to teza, Marksov uvid, o svetsko-istorijskom karakteru kapitala, odnosno kapitalizma. Dakle, više nego ikada kapitalizam je danas totalitet. Za kapitalizam danas možemo tvrditi da je apsolut, ako to nije pretenciozno. I razne su teorijske rasprave o određenju kapitalizma. Recimo od 60. godina na ovamo, gde su ove transformacije kapitalizma, napredak, istorijski hod kapitalizma, osobito nakon drugog svetskog rata i transformacije koje kapitalizam doživao osobito u oblasti rada, ono što je ključna kategorija. Razne su, dakle, definicije i pokušaj teorijskog zahvatanja kapitalizma. Međutim, oni svi ti pokušaji, čini mi se, su samo pokušaji. Zašto? Od postindustrijskog društva, te sintagme, programiranog društva, informatičkog društva, tehnokapitalizma i tako dalje, razne su formule i formulacije, sve te teorije manje ili više propuštaju da ukažu na ono što je već zadobijeno, a tako, kod samog Marksa. To je pitanje, dakle, šta je kapitalizam? Jednostavno se, naravno, komplikovan je sistem i tako dalje, ali jednostavno se može odgovoriti, kapitalizam je kapitalistički način proizvodnje. Sad to malo deluje tako kružno, eliptično. Dakle, Marks govori o vrlo specifičnim kategorijama i govori o društveno-ekonomskim formacijama. I kada razlikuje, Marks kada razlikuje društveno-ekonomske formacije, dakle, kriterijum razlikovanja jeste da je u društveno-ekonomskim formacijama uvijek dominantan jedan način proizvodnje. E sad, ono što je specifično za kapitalistički način proizvodnje, odnosno za način proizvodnje, jeste, sad ću ja da podsjetim na ove stare, pomalo izanđale pojmovne scheme, dakle, način proizvodnje je definisan dvema, odnosno ima dva momenta, dva elementa, to su proizvodne snage i proizvodni odnosi. Šta su proizvodne snage? Pa proizvodne snage su materijalna osnova jednog načina proizvodnje i kao što to manje više svi dobro znamo, ali zaboravljamo, dakle, u to spadaju radna snaga, predmet i sredstvo za rad. Dakle, proizvodne snage. E, a kad su u pitanju proizvodni odnosi ili odnosi proizvodnje su zapravo društveni odnosi agenata proizvodnje. Društveni odnosi agenata proizvodnje, ali vrlo specifični, s obzirom na sredstva za proizvodnju. Dakle, koje u stvari konstituiše ključan odnos, a to su odnosni svojine ili vlasništva nad sredstvima za proizvodnju. U ovom sklopu, u ovoj dijalektici proizvodnih snaga i proizvodnih odnosa, ono što je ključno i što je dominantno, tako, jeste da odnosi proizvodnje imaju određujuću ulogu. Dakle, ova svojina, privatno prisvajanje rezultata proizvodnje koje se kroz društveno-pravni odnos, odnosno kroz garancije pravne, da će rezultat prisvajanja uvijek biti isti i kristalizovati se na isti način. Dakle, ovo privatno prisvajanje je garantovano onim što zovemo državno-političkim aparatom. Tu se dolazi. Represivni aparat, ideološki aparat i tako dalje. Tu se naravno pojavljuje jedan od sljedećih pojmova, to je eksploatacija, ali ono što stalno moramo imati u vidu, to je, Adorno govori o tome na jednom mjestu, da je signatura novog doba jeste totalna dominacija proizvodnih odnosa nad proizvodnim snagama. Iako ovi prvi stalno proizvodne snage pokušavaju da raskinu te okove i tako dalje, signatura, dakle, obeleži novog doba je totalna dominacija proizvodnih odnosa. E sad, kad govorimo o kapitalizmu, dakle, kapitalizam je ono što je ključan pojam vezan za kapitalizam je vrednost. Kapitalizam, ovako preliminarno da ga odredimo, jeste proizvodnja vrednosti. E sad, kakve vrednosti i tako dalje, o tome možemo...
Da, ako dozvoliš, u reakciji na ovo što je Ratko upravo rekao, želeo bih da se vratim, jer ovako izloženo, kako se i inače ta stvar izlaže, meni je bar predstavljala određenu teškoću. Rekao bih, naravno u razumevanju, rekao bih da postoji jedan bitan za razumevanje savremenog stanja kapitalizma, ali i kapitalizma u cjelini, postoji poseban način na koji treba razumjeti ove odnose u proizvodnji i za proizvodnju. S jedne strane prema političkom sklopu, građanskom političkom sklopu i u odnosu na ono što je takođe izuzetno važan termin u tom smislu, reprodukcija. Svako društvo proizvodi u svakoj epohi na različite načine. Nije reč ovde samo o tome, kao što je Ratko već pomenuo, nije reč o tome da postoje tehnološke razlike, da postoje razlike u političkim organizacijama, da se prešlo sa despotizma ili ranih demokratija na zrele oblike ili nama poznate oblike parlamentarne demokratije, a da se u tehnološkom smislu izuzetno napredovalo do uticaja tehničko-tehnoloških kapaciteta na oblike života na neslućene načine. Sve je to na delu, ali nije o tome reč. Zapravo poenta je sasvim drugačija. Onako kako ja volim da je formulišem, u svim prethodnim sklopovima, u svim prethodnim ekonomsko-društvenim formacijama i društveno-ekonomskim formacijama, reč je o tome da se, to je eliptično izrazim, način reprodukcije vlasti, načina vladanja, naravno stoji u nekakvoj vezi sa načinom reprodukcije života. Najprostije izraženo, što ljudi moraju da rade da bi živeli. Ne samo pojedini ljudi, nego društva moraju neprekidno da proizvode da bi reprodukovala svoj život. Hranu, odeću, stanovanje, to ne treba mistifikovati. S druge strane, postoji i ovaj vladavina, postoji društveno raslojavanje, postoji modeli vlasti. Kapitalizam bi bio specifičan po tome što se na određeni, vrlo specifičan, kažem, način, ovaj način proizvodnje reflektuje, odražava i također reprodukuje, to stoji jedan za jedan. Način vladanja, način legitimisanja i način proizvodnje. Društveno raslojavanje, recimo, u kapitalizmu, ne bi poznavalo nekoliko kriterijuma raslojavanja. Ono što je kod Marksa važno za mišljenje o klasama, klasnoj svesti i tako dalje, u krajnjoj liniji, to je takođe važan termin, kod nas ovo u krajnjoj liniji, je određeno načinom proizvodnje. Ne tehnički, organizacijalno u nekoj meri, ali nije ni to presudno. Presudno je ovo na čemu Ratko insistirao. Modeli, načini prisvajanja. To, kako se ljudi organizuju, kako rade, to presudno utiče na njihov život, ali uvek. A u kapitalizmu, specifično i povratno. Način na koji se legitimiše dominacija, vlast, društveno raslojavanje, svi oblici legitimisanja zapravo potiču iz načina razumevanja, rada, iz modela koji su potekli iz proizvodnje.
U staroj terminologiji to je ovo, baza je ključna.
Baza je ključna ne samo u smislu da baza je nadgradnja proizvoljna, pa sad baza je važna, a u nadgradnji nek bude šta god se hoće. Ne. U kapitalističkom sistemu i nadgradnja je u funkciji održavanja baze u stanju u kome jeste, i to ne na proizvoljan način, nego ponavljajući one modele rada, raslojavanja i prisvajanja koji tu postoje. Ja ću pomenuti samo jedan pojam koji tu mnogo razjašnjava u celom jednom teorijskom polju koje je izuzetno razvijeno, oko pojma homo economicus, oko ekonomizacije, ekonomizma, kao ideologije reprodukcije ne samo načina rada, nego načina govora, načina mišljenja, na sve domene života, ako i potiču iz ekonomskog. To je pojam efikasnosti. Dakle, samo ukazujem na to, mi zaista ne možemo ovde da se upuštamo, ali mislim da je to jedan izuzetno povoljan pojam za ulazak u složene zaplete koje je Ratko nagovestio. Efikasnost kao sistem koji poput prirodnog zakona, i to je takođe važno, koji kvazi prirodni zakon, odlučuje o životu i smrti privrednih subjekata, ekonomskih faktora i tako dalje. Efikasnost je alfa i omega privrednog života, ekonomskog života. mi živimo u vreme kada efikasnost predstavlja i ultima ratio, odnosno poslednji razlog, glavni legitimacioni instrument za vršenje političke vlasti. To je jedna ilustracija samo vezano za ovo što je Ratko pominjao. Smisao ove moje intervencije sada je da svaki koliko god, da kažem, schematski prikaz o odnosima koji su dobro poznati, koji su izloženi kod Marksa pogotovo, zapravo u sebi sadrži upućivanje, ono izuzetno bogato upućivanje na praksu gde je potreban elementarni misleni napor pa uočiti vrlo precizne analogije i sadržajno bogatstvo tih schema u odnosu na svakodnevne prakse, doživlje i tako dalje.
Kada je momenat vlasti u pitanju, ono što ste vi spomenuli takođe, zanimljivo je da kapitalizam nastaje kada i građansko društvo, odnosno demokratija, i kada se na neki način zadobija sloboda u odnosu na prethodno feudalno društvo. Kako sada pomiriti to zadobijanje slobode sa eksploatacijom i klasnim raslojavanjem koje nastaje u kapitalizmu? Možete vi, Ratko, sad?
Pa da, kako pomiriti? Čini se da to sloboda, demokratija, parlamentarni sistemi idu negde paralelno sa razvojem kapitalizma i često se ovim ideološkim klapnjama tvrdi da kapitalizam nužno povlači za sobom demokratiju. Empirijski primjer Kine kaže suprotno, današnje savremene Kine kaže suprotno, dakle demokratija i kapitalizam nisu,
izvinjam se, samo parlamentarna višestranička demokratija.
Tako je, na to mislim.
Kineski
to...
politički sistem i dalje demokratski, neposredne demokratije naroda preko jedne partije.
Govorim iz perspektive, uslovno govoreći, zapada, onoga što se samorazumljivo, da tako, predstavlja kao demokratija, parlamentarni sistem i tako dalje. Međutim, ono što je tu ključan pojam u tom odnosu je sloboda. Kapitalizam ne samo po samorazumevanju i po ideolozima i teoretičarima zaista počiva na slobodi. Sloboda je ključan ekonomski resurs. E sad, sloboda u kapitalizmu, pomenuli smo pojam eksploatacije. Eksploatacije naravno ima, ali eksploatacija više nije ona vrsta eksploatacije koja se događala u ranijem antičko vreme, robovlasničko društvo i tako dalje, ili u feudalno vreme. Kmet je nesumnjivo eksploatisan, ali su to odnosi lične zavisnosti. U kapitalizmu eksploatacija ide preko slobode.
Upravo tako.
Znači, možemo ovako da zaoštim te. Sloboda je ekonomski resurs, sloboda je resurs za eksploataciju. Kroz slobodu, u ime slobode, se dodvija eksploatacija. U kapitalizmu imamo ono što je ključan pojam, to je najamni rad. Preko slobode vi slobodno izlazite na tržište i prodajete robu koju imate. Pa neko, Bože moj, ima sredstva za proizvodnju, a neko prodaje radnu snagu. Oni stupaju u slobodan ugovorni odnos, koji je pravno, naravno, sankcionisan, i razmenjuju na slobodno, opet kažem, na tržištu to što imaju. Eksploatacija se, dakle, odvija slobodno, ajde to tako da kažem.
Dakle, to je samo jedan vrlo važan detalj u čitavom razmatranju, ako sada govorimo o savremenom trenutku, i ako ga treba specifikovati nekako. Sve vreme treba naglašavati istorijsku dimenziju i komponentu razmatranja, pa tako, kada vi, Aleksandre, pitate kako to kapitalizam oslobađa, vrlo je važno imati na umu da se radi o specifičnom osvajanju slobode. Dakle, ne radi se o slobodi u metafizičkom smislu, ne radi se o slobodi izbora, slobodnom padu atoma, skretanju i tako dalje. Radi se o tome da je u prethodnom sistemu, dakle u feudalizmu, rad bio neslobodan ili vezan statusom, društvenim položajem. Dakle, niti je rad u kapitalizmu oslobođen u vulgarnom smislu. Nije čovjek daleko od toga da je čovjek u kapitalizmu slobodan da radi ili ne radi. U tom smislu rad nije slobodan. Ti samo slobodno ulaziš u odnose gde radiš ako hoćeš da živiš. Dakle, naglašavam samo to
da je druge
u odnosu da je proleter u Marksovom smislu i tekako slobodan u odnosu na kmeta.
Zvanično je slobodan čovjek.
Ma i zvanično i nezvanično, formalno, kako bi... god hoćete.
Bi...
On je istinski slobodan u odnosu, može da se kreće kud god hoće, može da radi ili da ne radi, može da je bira poslodavca, uslove rada i tako dalje i tako dalje. Taj rad je istinski slobodan i to želim zapravo da naglasim. To stoji u podtekstu svih naših razmatranja i razumevanja Marksa. U borbi protiv predrasuda, u borbi protiv toga kako to treba razumeti. Kad vi kažete eksploatacija, ja ne pomišljam, ali već vidim, da tako kažem, kako se misli na decu od 10 godina, kako u Manchesteru sa maramama oko vrata umiru od sušice, jer najamnina za dečiji rad nije dovoljna ni da se obezbede osnovne namirnice. Ma uopšte nije stvar u tome da se održava takva predrasuda. Ne mora čovek živeti u bedi na minimumu egzistencije u materijalnom smislu da bi bio eksploatisan. Zato kažem, treba se vratiti osnovnim pojmima da bi se oni makar elementarno razumeli. Pojam eksploatacije, kod nas i inače, ako se razume kao tlačenje u kolokvijalnom smislu, je potpuno promašen. Eksploatacija radnika od strane kapitaliste ne znači ni da radnik mora da živi loše, ni da on treba da bude neprekidno frustriran radnim odnosima u psihičkom i individualnom smislu. Eksploatacija u iole ozbiljnijem teorijskom smislu zapravo znači da u razmeni
i to je ekvivalentno
nadnice i rada,
to treba stalno isticati.
Radnik pravedno i ekvivalentno dobija naknadu za radnu snagu koju je uložio.
Najamnina.
To je pretpostavka modela. Misliti o eksploataciji kao zakidanju, obmani, prevari i tako dalje je ispod teorijskog nivoa. Dakle, kapitalist ne eksploatiše radnika zato što mu isplaćuje manje nego što bi bilo tržište rada, bilo radna snaga uložena zahteva. Ne, on dobija pravičnu naknadu, ne samo u licemenom smislu tih pravnih odnosa koji su tu
isplaćeni,
nego realno pod datim pretpostavkama kapitalističke proizvodnje, on dobija
tržišnim pretpostavkama.
Tržišnim, tako je. On dobija ekvivalentnu i pravičnu naknadu. Najteže možda pitanje i vezano za društveno naslojavanje, tu je možda ključ, da tako kažem, ili je u mom mislenom iskustvu tu bio ključ, gde se zapravo u eksploataciji radi kod strane kapitalista, gde se dešava prelom. Šta je tu eksploatisano, šta je tu protivrečno, šta je tu, da tako kažem, pogrešno, da bi se onda u odnosu na to tražila nekakva alternativa. Da se ne upuštam ja sad u to, ali poenta je u sledećem. Teorijski sadržaj pojmova o kome se radi, da bi ih mi danas koristili u orijentisanju u savremenom kapitalizmu, treba očistiti od naslaga bilo samozadovoljstva nekakvog socijalističkog sistema koji obražavao da je prevazišao kapitalističke zaplete, bilo od strane liberalne ili neoliberalne kritike koja zapravo to mišljenje svodi na njegovu karikaturu. Mi sad, to je značajan misao, ja, treba se odupreti jednom ideološkom pritisku koji funkcioniše i u periodu tranzicije, koji funkcioniše u prelasku sa unipolarni na multipolarni međunarodni sistem, u trenutku svetske ekonomske krize, treba se odupreti, da tako kažem, svemu tome, da bi se na istorijski valjan način makar razumelo o čemu se radi, ako ne formirale alternative. Dakle, eksploatacija, i to ću sad reći kao formulu, nema druge, sad stvar na to navodi. Eksploatacija se dešava u trenutku kada radnik kapitalisti daje rad, a ovaj mu plaća radnu snagu. U tome postoji razlika. Eksploatacija se dešava u trenutku kada radnik dobija naknadu za razmensku vrednost svoga rada, a kapitalista upošljava upotrebnu vrednost tog rada.
Tako je, na
to u tome postoji razlika. I da to kažem na najjednostavniji mogući način, prirodna je činjenica da čovjek koji radi proizvodi više u tom radu nego što mu je potrebno energije za taj rad. Radi u tom smislu, i to nije nikakva metafizička velika misao, rad proizvodi više korisnog nego što ga troši u radu. I da nije tako, ja mislim da kod Marksa postoji nekako slično mesto, da nije tako ne bi mi uopšte o tome pričali. Ne bi nikad ništa bilo proizvedeno i čovjek kao brsta ne bi mogao da opstane, da rad ne proizvodi više kao rad. Ne u ovom specifičnom istorijskom, nego kao rad uopšte. E sad,
ono što je ključno, izvini što sad uskačem, došao si do jednog momenta, ono što je ključno, rad proizvodi vrednost. Kako se eksploatacija događa? Uzmemo, to je ovaj klasičan model, 8 sati. 4 sata, kažem, prosto skica, ilustracija, 4 sata radnik radi, to je ono potrebno radno vreme, koje mu je neophodno za
svoju reprodukciju.
Da bi se sutradan pojavio na poslu, on mora da jede, stanuje, izdržava decu, ako ih ima, tako dalje, žena, nije to sad bitno. Dakle, uslovno govoriti 4 sata. A šta biva sa ona druga 4 sata? E pa ta druga 4 sata, to je onaj višak koji kroz privatno prisvajanje, kroz vlasništvo nad sredstvima za proizvodnju, vratim se na ono što smo pomenuli, biva, dakle, privatno prisvojen od koga? Pa od kapitaliste. To je eksploatacija koja počiva, ti si spravo na to ukazao, na ovoj protivrečnosti između upotrebne i razmenske vrednosti, odnosno radne snage kao robe.
Ja, ali sad to je jedno pustio đavola na slobodu iz vreće kada si rekao višak. I samo to da pomenem kao jedan detalj.
Višak stvorene vrednosti.
Tako je.
To je
taj višak vrednosti. Ono što je Ratko pomenuo, zapravo čitao ovaj sklop, ova skica koju je izneo, radi sa strane pretpostavke. Mi pretpostavljamo sa dobrim razlozima, jer ljudska vrsta još uvek postoji, jer ljudi nešto rade i proizvode svoj život. Pretpostavljamo da rad donosi više nego što je u radni proces uloženo. Pazite, ne u terminima termodinamike. Ne proizvodi se tu ni iz čega. Proizvodi se višak, što je za čoveka korisno i upotrebljivo, u odnosu na to što je tu uloženo. To je važno imati na umu. E, ali rekavši to, dakle, kako to nije samo pretpostavka? Dakle, to nije samo, ni kod Marksa, ni inače, to nije samo pretpostavka. Jer taj višak koji postoji u odnosu kapitala i rada, odnosno najamnine koje se daje, pazite, pravične najamnine koje se daje za rad, taj višak je profit. Profit je razlog, ako ćete, svrha, to je cilj čitavog procesa, i profit je taj višak rad. E sad, da se ne upuštamo u sve detalje toga, ali u razmeni jedne stvari za drugu ne može da se stvori višak ukupno. Jedan može da bude na dobitku, ali koliko je jedan na dobitku, toliko drugi gubi. U razmeni ništa novo ne može da se stvori. U radu se stvara taj višak vrednosti i taj višak vrednosti pripada kapitalu. Po tome je on kapital, po tome se on kreće, stalno proširuje, reprodukuje na proširen način i tako dalje. Ali je najvažnije vratiti se na ovu elementarnu stvar. Dakle, prisvajanje, kako Ratko kaže, ovog viška u odnosu na to što je potrebno da se rad reprodukuje, to profit, i u tome je dinamika
višak
čitavog...
Višak vrednosti, ja bih insistirao na višak vrednosti, da ne ulazimo razlike profit i viška.
Čitav kapital profit, zapravo, sa strane profita, odnosno sa strane kapitala, koji se vidi kao profit, kao svrha tog kretanja, ne bi mogao nastati da nije ove, da kažem, prirodne osobine, ove predkapitalističke osobine rada, da proizvodi više nego, pa tu imate, recimo, smešne primere, jel? Gde se negoduje što ljudi koji nisu uvučeni u kapital proces, koji ne funkcionišu u tom sistemu, umesto da vredno rade u znoju lica svog, vrlo brzo obave radni proces koji im je neophodan da oni reprodukuju svoj život i da žive, da tako kaže, veselo i onda lenstvuju. To je, da tako kaže, to takva jedna situacija gde se vrlo brzo i lako reprodukuje život, a ostatak vremena se troši na slobodno vreme, i to ne u ovom smislu, nego na lenstvovanje, prividno. To iritira moral građanskog društva.
Ja bih postavio jedno pitanje, samo čini mi se da se nameće i da je potrebno odgovoriti, odnosno da se vratimo jedan korak unazad u odnosu na ovo što smo sada razmotrili. Kako uopšte dolazi do toga da jedan čovjek, odnosno jedna grupa ljudi kupuje rad, a jedna druga grupa ljudi prodaje svoj rad? Odnosno, kako nastaju vlasnici sredstava za proizvodnju? Kako dolazi do te početne situacije?
Dobro, ta situacija je relativno dobro opisana i kroz ovu formulu prvobitne akumulacije kapitala je istorijski taj razvoj kod Marksa, recimo, i utemeljen i opisan, teorijski obrazložen. Kapital, dakle, započinje svoj istorijski hod kao, ako se ne varam, Stanko će me ispraviti ili svejedno, kao trgovački kapital. Dakle, u italijanskim gradovima, državama se javlja jedan specifičan sloj, uslovno govoreći, ljudi koji trguje. I trguje, trgovinom stvara višak, recimo novca. I kapital tako započinje, dakle, svoje kretanje.
Prvo da se za trenutak vratimo, dakle, u trgovini, u razmjeni, oni akumuliraju, oni, dakle, višak se neki kod njih zatiče. Rekao smo već, u razmjeni ne može da nastane višak. Ako višak nastaje u razmjeni, to je zato što je razmjena nejednaka. Tako. Ovo što je Ratko sada govori, nije ontološki početak kako je kapital ušao u svet, da tako kažem. Moralo je biti razlike u tome koliko su efikasni ili koliko su plaćeni ili kako god bili oni koji menjaju, pa da se onda u rukama trgovca, da tako kažem, pojavi odjednom višak. Kako je da tako kažem stvar istorijski gledano počela.
Jeste.
A to nije adekvatan opis, ne bi bio adekvatan opis načina na koji kapital živi. Ne može kapital da opstane u opticaju ako nema ove reprodukcije. Samo hoću da skrenem pažnju, da ti to podrazumevaš.
Tako je, tako je. To je ono što se zove formalno i materijalno podvođenje proizvodnje pod kapital. Formalno, u smislu kako to funkcioniše. Pa, vi kupujete proizvode, na primjer, od zanatlija i plasirate ih na bliža, dalja, udaljena tržišta. Kupujete po jednoj ceni, prodajete po višoj i stvarate, a tako, tu razliku. Međutim, to je za sad samo formalno. Kapital započinje svoje kretanje, stvarno kretanje, kada materijalno podredi proizvod. To znači kada taj novac stvoreni uđe u proizvodnju. Prvi oblik toga je manufaktura. Kada kapital podredi proizvod, to znači kad kupite prostorije, ne sad su to hale, kasnije u industriji mašine i tako dalje, pa onda kupite najamni rad, odnosno radnu snagu, tada imate i materijalno tada kapital kontroliše sve aspekte proizvodnje. I tada imate ovu... Mašina može da krene.
Mora neko, da tako kažem, pošto to sad je nekakav peticio principi, znači, mora neko da ima kapital da bi stvorio kapital. Ako se, da tako kažem, dečija, ili doslovno, razumemo pitanje koje je Aleksandar postavio, kako uopšte, znači, kapital, specifično kao kapital, a na ovo što je Ratko uputio je beskreno vredno, to je proces koji se nazva primarna akumulacija kapitala, je detaljno objavljen, mi ne možemo da zamenimo sad čitanje Marksa u onom što sad izlažemo, ali kapital počinje da živi u trenutku kad neko kupi tuđi rad i pritom ga uključi u relativno složeni proces proizvodnje. Dakle, nekad neko kupi tuđi rad kao uslugu. Nekad neko kupi tuđi rad, ne znam, napoličara da bi ubrao letinu ili ovih sezonskih radnika koji beru i tako dalje. To još uvek ne bi na toj osnovi ne bi nikad mogao da se pojavi kapital. Radi se o jednoj stvari koja, ajde i to sad da kažemo, od suštinske važnosti. Prividno izgleda kao da je isto, kad ljudi prave nešto da bi preživeli. Pa se onda pojavi nekakav višak. Oni imaju više nego što im je neophodno da piju, jedu, stanuju, oblače se i tako dalje. Pa onda oni uzmu taj višak i menjaju s drugim ljudima koji su isto tako proizveli neki višak samo drugog tipa. Prasetinu za ribu, svilu za maslinovo ulje, šta god. S druge strane, imamo situaciju gde ljudi računaju sa tržištem, znaju da postoji tržište, i ne proizvode ono što njima treba. Nego proizvode u početku ono što tržište traži, znači unapred proizvode stvar, to je roba, to je određenje robe, proizvode stvar koja je namenjena ne za potrošnju, nego za razmjenu. Koja će u krajnjoj dovesti do potrošnje, ali
stvara se
ono što je za razmjenu. Sad, pazite ovo, vi stvarate ono što vam treba, ostane vam višak, vi to razmenite. S druge strane, vi pravite nešto što ćete razmeniti i to stvara višak. Izgleda da je manje više isto. Razmjena. A razlika je, ključna razlika, to su dva potpuno različita sveta.
To
nema veze.
I raniji društvene ekonomske formacije, izvinjavam se, Stanko, poznaju razmenu. Ali ta razmena je na marginama. To je marginalna razmena u kom smislu? Pa kad vama rodi, na primjer, u staroj Grčkoj, dobro masline, bi ono što, da, ono što je višak, a tako, vi razmenjujete sa drugim narodima. A ovde se stvar potpuno obrće. Vi sada ne proizvodite nešto da biste upotrebljavali, u ovom slučaju, maslinovo ulje. I sada proizvodite maslinovo ulje da biste ga prodali na tržištu. Dakle, dobija se roba ili robni oblik. Ono što je tu bitno jeste razmjenska vrednost. Upotrebna vrednost dolazi, odnosno ide u potpuno drugi plan. To deluje kontraintuit. Pa televizor se proizvodi po početnom da biste gledali televizor. Ne. U kapitalizmu se televizor proizvodi da biste izvukli profit, odnosno višak vrednosti. To je smisao te igre. Upotrebna vrednost je nešto što je potpuno, ajde kažem, skrajno, kažem, potpuno kontraintuitivno. Kontraintuitivno.
Zapravo, bez upotrebne vrednosti ova razmenska ne bi mogla da se odvija. Ali,
naravno, je nosilac materijala.
Ali je upotreba u funkciji, odnosno služi razmeni, što tako je, kako razgovaraš, potpuno kontraintuitivno. Ali da se pošteno vratimo na ovo pitanje koje Aleksandar postavi. Najabstraktnije gledano. Kapital i taj odnos ne mogu da nastanu, da kažem, sami iz sebe. Kapital odnos, iako sebe posle prilike, kad jednom nastane, kapital sebe održava u životu, taj sistem sebe održava, to je, neki bi rekli čudovišno, neki bi rekli fantastično, ali u svakom slučaju, kad jednom ta igra počne, ona samu sebe održava i to je možda...
I proizvodi i postavlja sve svoje pretpostavke.
To je. Taj čitav svet kapitalizma je proizveden kapital, bez ostatka, od duševnih damara, mišljenja i tako dalje, do najtvrđe fizikalne realnosti našeg sveta. Sve je tu ili stvoreno ili prerađeno. Međutim, kako to počinje? E pa to ne počinje u kapital procesu. Prisvajanja kojim počinje kapital proces su uvek nasilna, ne samo iz perspektive nekakvog opšteg humaniteta, moraliteta i tako dalje, nego iz perspektive kapitala. Kapitali ne nastaju u kapitalističkoj proizvodnji ni istorijski, pa ni stvarno. Ono što je u najvećoj meri dovelo do zamajca, da tako kažem, u tom smislu, kako je se prešlo iz feudalizma u kapitalizam, to nisu spontani procesi. To su preseljavanja stanovništva iz sela u grad. Kako je to, recimo, išlo? To je u našoj epohi, to je manje više dobrovoljno. Proces urbanizacije je toliko uzeo maha da u prethodnim epohama, odnosno u prethodnim vekovima, su bili nasilni procesi raskorenjivanja, isterivanja stanovništva ukorenjenog na zemlji, otimanja njihovih imanja da bi ih se prebacilo u gradovi, tako su oni postali industrijski radnici. U naše vreme, ono neki oblici, da tako kažem, toga, postoje, recimo, u procesu tranzicije. Evo, sad vi recite meni. Evo,
da postavim to pitanje, kako je moguća tranzicija zapravo? Odnosno, kako je moguća privatizacija na kojoj se zasniva tranzicija, odnosno da neki domaći se stvore kapitalisti, kad znamo da u vreme socijalizma nije bilo, barem u našoj zemlji, vlasnika kapitala, velikog koji bi mogao da sprovede privatizaciju.
Načina, konkretnih načina je mnogo. Znači, od onog što inače znamo, makar iz novina, od zahvatanja u primarnu emisiju do političkih privilegija koje se pretvaraju u ekonomske privilegije, preko toga, preko brutalne, da kažem, otimače destruiranja društvene i državne imovine, da bi se onda prevela
u... Zar nije to sve u sferi kriminala?
Položaja i tako da... Ma, ali to je upravo opšta poenta koju hoću da napravim.
To je istorijska pljačka.
Ali stvar je u tome, kad se kaže istorijska pljačka, često se stavlja akcenat na ovo pljačka. Pa se misli da je to nešto ružno, nemoralno i tako dalje. Ma to je nužan deo tih vrsta akumulacija. Znači, ja bih stavio akcenat na ovo istorijska. U smislu da, pošto jednom kada se započne kapital proces, on se odvija samo od sebe, ne samo da sebe održava, nego u sebe počinje da uključuje i da ubacuje, da prerađuje po svojoj meri, po svom liku, sve životne procese. Ali on ne počinje u sopstvenom krilu. On uvek kada hoće konkretno, da tako kažem, da zahvati, da započne igru, on mora da se posluži, da tako kažem, drugim sredstvima. Inače bi imali lošu pretpostavku da kapitalisti postoje od prvobitne ljudske zajednice.
Da.
Dakle, ta prvobitna akumulacija, ajde da to tako kažem, da se ne bavimo ovim zapaljivim rečima, uvek ide preko zauzimanje terra nullius. Vi u stvari stvarate višak tako što zaposedate ono što ne pripada nikome po važećim pravnim normama. Recimo, vi dođete, preplovite okean, dođete do neke zemlje, pošto je to terra nullius, to ne zaposeda niko ko je vama ravan, koga vi priznajete i tako dalje, pobadanje zastavice je dovoljno da to postane vaše. To, naravno, recimo, otkriće Amerike ne spada, iako ima posrednu vezu, sa akumulacijama koje su u vezi s kapitalom. Ali prvobitna akumulacija, akcenat je na reči prvobitna. Ona ne može da poštuje logiku koja će naknadno biti logika života kapitala. On u trenutku nastanka ne može da funkcioniše na način na koji onda zakonomerno funkcioniše u ekvivalentnoj razmini i tako dalje i tako dalje. Ne znam da li je ovo odgovara naš pitanje, ali to je u najvećoj meri ono što čini se predstavlja suštinu tog procesa.
Kapitalizam, dakle, nastaje prisilno, rušeći važeće
Evo, tu je
pravne,
naši pravni osobit. To je sad zgodna stvar, zato što kažete...
Istorijski kapitalizam nastaje kao proizvod revolucije. Tako,
pa to sam upravo izustio da kažem, u krajnje ono što je do mene došlo, kao najuverljivija teza u tom smislu, je da je ova politička revolucija kojom je građanski sloj, buržoazija srušila aristokratiju i čitav taj sistem
stari
vrednosti,
režim,
da, stari režim, je dovršetak jednog procesa koji je već dobran odmah. Građanskom sloju je u trenutku kada izvodi revoluciju već sve bilo u rukama sem političkih prava.
Tako je.
I oni su već preuzevši de facto vlast, odnosno imali najveći uticaj i moć u društvu, tome dali i politički pečat. Ali, rekavši to, takođe ne treba smetnuti suma, u ovom sad času, to je izuzetno zanimljivo. Kapitalizam se od trenutka kad počne da funkcioniše po sobstvenoj logici totalnog sistema, kako je Ratko naglašavao, on se predstavlja i često se vidi kao prirodna stvar. Došlo se do jednog izraza društveno-ekonomske formacije koji je spontano najbolji ili najmanje loš, ali u svakom slučaju to su prirodni odnosi među ljudima.
Marks je revoluciju, odnosno silu, opisao kao babicu starog poretka,
ali to je ono što se...
u svoje utrobi nosi to novo društvo.
Ali to, taj revolucionarni moment, to što je u jednom trenutku, bez obzira na sav uticaj moć društvenu, koji je imao kapital, građanska klasa i tako da, pre revolucije, to što su oni morali da pribegnu i borbi, neposredno, najbukvalnije shvaćenoj, zapravo govori nešto i pre svega o prirodi promjena sistema uopšte i tako dalje, ali i nešto drugo u našem kontekstu. Kada kapitalizam sebe i sebi i drugima i svima predstavlja kao prirodan poredak stvari, on zapravo ulaže određeni napor da prikrije ili da prekrije, da tako kažem, i ovu revolucionarnu dimenziju svog porekla i početka.
Naravno, naravno. A zašto se onda kapitalizam protivi nekom nasilnom preuzimanju vlasti? Kada je sam nasilno došao na vlast, tako? Pa, danas, recimo.
To nisam ni sad siguran kako bih odgovorio na to pitanje. Pa iz prostog razloga samoodržanja. Pa naravno da ćete...
Na kritiku, recimo, oktobarske revolucije, revolucionarnog nasilja i tako dalje.
Da. Danas se stalo, kada su neki protesti, mora da se istakne sto mirni protesti, da nasilni protesti...
Pa to gde opšte pacifikacije.
Možemo time da završimo emisiju, pošto se približavamo.
Po mom sudu, to je deo opšte pacifikacije. Kapitalizam, pored ostalog, već smo to pomenuli, u rukama ima i državni ideološki aparat. I naravno da će jedna od osnovnih poteza i represivnog ideološkog, odnosno u ovom slučaju ideološkog aparata države, odnosno crkve, škole i tako dalje, biti to promovisanje nenasilja, kako to danas biva, pacifističkog pogleda, rešavanja sukoba kroz dijalog, kroz parlament i tako dalje. To je jedna vrsta, ajde da kažemo, taktike kako se jednom društvu prepunom protivrečnosti, prepunom sukoba, konflikata i tako dalje, ti konflikti kanališu, pacifikuju i pakuju razne ideološke oblake.
Ja bih ipak želeo da dodam da uz zapravo izuzetno retke slučajeve koje bih sad ja ostavio po strani možda drugi put, ali u osnovi stvar nije specifična za kapitalizam. To čovjek može da se svede na jednu apstraktnu, praznu logičku schemu.
Svaki sistem se brani.
Svaki sistem zapravo hoće da se predstavi kao prirodan u trenutku kada on dominira, svaka promjena, pogotovo nasilna, a zapravo svaka je promjena nasilna iz perspektive sistema koji hoće da se održi. Tu se stvar obrće. Nije reč o tome da mi unapred znamo šta je nasilje, pa se onda oko njega izjašnjamo ovako ili onako, nego ono što je ono što važi će kao nasilje prepoznati sve što mu ne ide u prilog. Dakle, to nije, ne bi bilo u tom smislu ili specifično ni za savremenika, ni za naše doba kapitalizma, ni za kapitalizam uopšte. Ako bi bak želeli da ispitamo šta jeste specifično sve što bi nam za to bilo potrebno drugo vreme, reč bi ipak pre svega bilo o specifičnostima ovog tvrđenja da je kapitalizam prirodni poredak za razliku od recimo feudalizma koji je sebe doživljavao kao dovršeni svet od uvek i zauvek, ali božanskom voljom. To nije ishod nekog razvoja koji sebe smatra kao dovršen. To je Božja volja od početka vremena i to bi trebalo važiti za otprilike na tim smernicama, ali eto za ovu priliku toliko.
Došli smo do kraja današnje emisije. U sljedećoj ćemo nastaviti ovaj razgovor. Ja vam zahvaljujem na gostovanju.
Hvala vam.
U današnjoj gozbi razgovarali smo sa Stankom Blagojevićem, diplomiranim filozofom i magistrantom Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i sa Ratkom Mitrovićem, doktorandom filozofije na Filozofskom fakultetu u Beogradu i asistentom na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici. Slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Zoran Uzelac, autor i voditelj Aleksandar Lukić.